Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan xəbərlərimizdə Azadlıq qəzetinin həbs olunan redaktor Qənməz Aydın vəkili deyir ki, ilkin ekspertiza jurnalistin əleyhinə saxta rəy verdiyindən bugün təkrar ekspertiza keçiriləcək. Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri əvvəllər əldə olunan nəticələri təhlükə altına qoya biləcək addımlar atmamalıdırlar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Ángel Moratinos və Minsk qrupunun növbəti görüşündə belə deyilib. Və nə Serbiya, nə də Kosova albanları Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirə olunan yekun sənədi qəbul eləməyəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan redaktor Qənməz Zahidlə bağlı bugün təkrar komissiyonu ekspertiza keçiriləcək. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, bunun da səbəbi odur ki, ilkin ekspertiza Qənməz Zahidin əleyhinə saxta rəy verib.
Qənməz Zahidlə mən bugün görüşmüşəm Paris İntaq Təcridxanasından. Bugün deməli komissiyon ekspertiza təyin olunubdur, o keçirilməlidir bu saatlarda. Həmin ekspertiza ondan bağlıdır ki, Qənimət ilkin ekspertizadan saxta yolla rəy alıblar ki, güya Qənimət Zahirin alın hissəsində zədə izi var və güya o Vüsal Həsənova xəsarət yetirməsi ilə əlaqədar həmin zədə izi qala bilər.
Osman Kazımov, İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsi isə bugün jurnalist Qənməz Zahidlə bağlı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün Azərbaycan Prezidenti və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edəcək. Komitənin rəhbəri Elçin Behbudov bugün səhər Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişinə belə deyib.
Qənimət Zahidov tanınmış jurnalistdir. Həmçinin o cəmiyyətə heç bir təhlükə kəsb eləmir. Yəni həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə və yaxud zamiliklə əvəz olunmasını xahiş edəcəyəm.
Elçin Beypilov onu da deyib ki, o Qənimət Zahidlə həbsxanada görüşüb, jurnalisti 8 adamlıq kamerada saxlayırlar, amma jurnalist saxlama şəraitindən narazı deyil və bədənində işgəncə izləri də yoxdur. Amma Qənimət Zahid ayağında ağırlardan da əziyyət çəkir. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu xuliqanlıq və bədənə yüngül xəsarət yetirmə iddiamı ilə 2 aylığa həbs ediblər, iddiamlar sübuta yetirilsə onu 6 il azadlıqdan məhrum edə bilərlər. Redaktor özü və hüquq müdafiəçiləri isə iddiamın saxta olduğunu və jurnalistin siyasi sifarişlə həbs olunduğunu iddia edir. Qənməz Zahidin həbsi ilə bağlı narahatlığını bildirən beynəlxalq qurumlar da iddiamın doğruluğunu şübhə altına alır və bu iddiamların hökumətin söz azadlığına yönələn düşünülmüş təzyiqlərinin tərkib hissəsi olduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri vəziyyəti pisləşdirən və əvvəllər əldə olunan irəliləyişləri təhlükə altına qoya bilən addımlar atmamalıdırlar. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniyanın Xarici İşlər Naziri Miguel Ángel Moratinosla Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşünə dair açıqlanan bəyanatda belə deyilir. Sənəddə bildirilir ki, həmsədrlər Ermənistan və Azərbaycanda 2008-ci ildə keçiriləcək seçkilərə görə get-gedə daha da mürəkkəbləşən sülh prosesinin hazırki vəziyyəti haqqında nazirə məlumat veriblər. Turan agentliyinin məlumatına görə Miguel Ángel Moratinosla Minsk qrupu həmsədrlərinin görüşü dünən Madriddə keçirilmişdi. Nə Serbiya hökuməti, nə də Kosova albanları Kosovanın statusu ilə bağlı müzakirə olunan yekun sənədi qəbul eləmək fikrində deyirlər. Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi Wolfgang Ischinger bu həftə deyib ki, vasitəçilər neytral status adlı bir sənəd hazırlayıblar və sənəddə Kosovanın statusundan başqa bütün məsələlər razılaşdırılır və layihəni imzalamaq üçün tərəflərə təqdim eləmək istəyirlər. Amma Serbiyanın Kosova ilə bağlı naziri Slobodan Samardžić deyib ki, onlar Kosovanın neytral statusu ilə razılaşa bilməzlər, çünki Kosova Serbiyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Kosovanın baş naziri Akim Džeku isə bugün Wall Street jurnalına müsahibəsində deyib ki, əgər dekabrın 10-una kimi beynəlxalq vasitəsilərin müəyyənləşdirdiyi son günə qədər danışıqlar nəticəsiz qalarsa, onda Kosova bir tərəfli olaraq müstəqilliyini elan edəcək. Bu arada Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov beynəlxalq ictimaiyyəti Kosova müstəqilliyini nəzərdə tutmayan yollar axtarmağa çağırıb. O deyib ki, Kosova və Serbiya problemi öz aralarında heç bir ultimatum vermədən danışıqlar yolu ilə həll etməlidirlər. Beynəlxalq vasitəsilərinin iştirakı ilə bir neçə raundu artıq arxada qalan danışıqlara dekabrın 10-unda son veriləcək. Amma Kosova rəsmiləri artıq bir neçə dəfə bildiriblər ki, onlar ancaq müstəqillik istəyirlər. Və Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin partiyasından olan rəsmilər təsdiqləyiblər ki, Nəvaz Şəriflə başqa bir ex-baş nazir Bənəzir Butto arasında indiki prezidentə qarşı, Pərviz Müşərrəfə qarşı birləşmək üçün razılaşma əldə olunub. Buttonun partiyasından da xəbəri təsdiqləyir, amma detallar haqqında məlumat verilmir. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Radionun verilişləri isə indi işdən sonra proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Bir göz qırpımında geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Neşten elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə bağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında dinləyicilərə də onu deyim ki, bu artıq sonuncu mənim bu dəfəki Doktor Ziyanı əvəz elədiyim müddətdə verilişimdir. Sabahdan Doktor Ziya öz verilişini davam elətdirəcək. Hələ isə bugündən danışırıq, bugünün mövzularından. Əlbəttə ki, birinci saatda söhbətimiz Qarabağla bağlı olacaq. Növbəti saatda iqtisadiyyat və s. məsələlərə toxunacaq. Dağlıq Qarabağ məsələsi yenə gündəmdədir. Beynəlxalq Böhran Qrupu Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı açıqlamasını verib Brüsseldə və bu məsələdə Azərbaycanın və Ermənistanın silahlanmasından narahatçılıq ifadə edən fikirlər səslənibdir. Böhran Qrupundan Dağlıq Qarabağ deməli, müharibə təhlükəsi olduğu bildirilib, qeyd olunub ki, əgər Azərbaycan dünya dövlətlərini, Avropanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını Böhran Qrupu çağırır ki, Azərbaycanla və Ermənistanla bu münasibətlərdə Dağlıq Qarabağ məsələsi, onun silahlanma, bu iki dövlətin silahlanması və müharibə təhlükəsi nəzərə alınmalı münasibətlər də bu element kimi götürülməlidir. Bu barədə açıqlamanı dinləyirik. Açıqlamadan sonra studiyamızın qonaqları ilə söhbət edəcəyik.
Brüsseldə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yeni məruzəsi yayılıb. Dağlıq Qarabağ müharibə təhlükəsi adlanan məruzədə belə deyilir.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silah yarışmasını dayandırmalı, davakar ritorikanı məhdudlaşdırmalı və Dağlıq Qarabağ regionu ilə bağlı danışıqlarla əldə edilmiş həll yolunu tapmaq üçün səylərini artırmalıdır.
Məruzədə münaqişənin diqqətdən kənar qalması həm region, həm də beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükəli məqam kimi nəzərdən keçirilir. Və deyilir ki,
neft gəlirlərindən gələn pullar Azərbaycana yeni özünə əminlik hissi və hərbi qüvvələrini artırma imkanları verib. Eyni zamanda Ermənistan gözlənilmədiyi şəkildə iqtisadi cəhətdən yaxşı göstəricilərlə çıxış edir və öz hərbi xərclərini artırır. Hər iki ölkə öz hərbi potensialını artırır və heç biri hesab etmir ki, kompromisə getməyin vaxtı gəlib çatıb.
Mərzəni şərh eləyərkən Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz proqramının direktoru Magdalena Feriçova deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət müharibə təhlükəsini ciddi qəbul etməlidir. Onun fikrincə, Azərbaycanlılarla ermənilər arasında silahlı münaqişə təhlükəsi artmaqdadır. Onun qənaətincə, arxayınçılıq baha başa gələ bilər. Magdalena Feriçova onu da bildirib ki, tərəflər 1990-cı illərin əvvəllərindən müharibə eləyiblər.
Münaqişə nəticəsində təxminən 22-25 min adam həlak olub. Bütövlükdə hər iki ölkədə 1 milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün düşüb. Günümüzdə Dağlıq Qarabağın əksər hissəsi, eləcə də ona bitişik geniş Azərbaycan ərazisi etnik erməni qüvvələri tərəfindən işğal edilib.
Friçovan fikrincə diplomatik çözümün tapılması, ümidləri tərəflər arasında siyasi iradənin və qətiyyətli beynəlxalq mövqenin olmaması ucbatından doğrulmayıb.
Son illər ərzində hər iki ölkənin rəhbərləri artan bir şəkildə öz ölkələrində ictimai fikri kompromislərə qarşı yönəldib və hərbi xərclərini artırıb, hər iki tində insanı dayandırmaq vacibdir.
Qafqaz proqramının direktoru daha sonra bildirib ki,
hazırki danışıqlar yeni ATT Minsk qrupunun vasitəçiliyi altında Fransa, Rusiya və ABŞ-ın sədrliyi ilə 2004-cü ilin aprelindən davam edən Praqa prosesi danışıqlar yolu ilə çözümə nail olmaq üçün çərçivə rolunu oynaya bilər. Bununla belə, Azərbaycan və Ermənistanda keçiriləcək seçkilər 2008-ci ildə siyasi mühidi mürəkkəbləşdirəcək. Tərəflər seçkilərdən öncə əsas prinsiplər haqqında sənədi razılaşdırmalıdırlar. Bu sənəddə razılaşdırılmamış məsələlərin qaldığı da göstərilir. Belə bir nəticə indiyə qədər tərəflərin razılığı gəldiyi məsələləri qoruyub saxlamağa və danışıqlar prosesini davam etdirməyə imkan verə bilər.
Feriçovanın sözlərinə görə, Minsk qrupunun həmsədirləri və geniş beynəlxalq ictimaiyyət hər iki ölkənin lazım olan addımları atmağa sövq etmək üçün öz səylərini daha yaxşı koordinasiya etməlidir.
Avropa Birliği və ABŞ Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllini tərəflərlə əlaqələrinin əsas elementinə çevirməlidir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsinin rolu artırılmalı və Avropa qonşuluq siyasətinin monitorinqi və onun çərçivəsində vəsaitlərin ayrılması işindən təkcə təsisatların qurulması və insan haqlarının qorunması üçün yox, həm də tərəflər arasında anlaşma və etibarın yaradılması üçün istifadə edilməlidir.
Beynəlxalq böhran qrupunun Avropa proqramları üzrə direktoru Sabina Freyzerin mərzə ilə əlaqədar fikirləri isə belə oldu.
Beynəlxalq ictimaiyyət sülh üçün güclü təzyiq göstərməlidir. Maliyyə yardımı şərtli olaraq verilməli və fəal diplomatiya hər iki tərəfə indiki durğunluğun, münaqişəni davam etdirməyin ziyanını anlatmağa çalışmalıdır.
İşdən sonra verilişində Beynəlxalq Böhran Qrupunun açıqlamasını dinlədiniz. Bəs bu məsələni müzakirə eləmək üçün studiyamızın qonaqları var. Arif Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri, Cəsur Sümerli, Ayna qəzetinin hərbi yazarı, eyni zamanda o Doktrina Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktorudur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun. Aşağıma sayın.
Arif Yunus, sizdən başlamaq istəyirəm. Niyə Beynəlxalq Böhran Qrupu belə narahatdır? Yəni, birdən-birə olur da, bu olsun, neçə illərdir bu problem gedir, buna münasibətlər var, indi belə bir narahatçılıq.
Birincisi, mən yaxından tanışam həm Böhran Qrupunun keçmiş rəhbəri Sabine Freyzerinin, hətta işləmişəm onlarla, onunla biri də və indiki rəhbərlə tanışam və Böhran Qrupu strukturuna, yəni onun işi ilə mən yaxından tanışam və biləm ki, bunlar
elə buna görə də biz sizi dəvət eləmişik.
Və onlar həm sədrlərlə tez-tez görüşürlər və bu böhran qrupu bu tək hakimiyyət, yəni iki ölkə, iki münaqişə tərəflərlə görüşmür. O cümlədən həm sədrlərlə və bu həm sədrlə ölkələrin rəhbərlərlə də görüşür və böyük rol həlbəttə ki, neft kampaniyaları oynayır. Və bunlar bugün çox narahatdırlar ki, Azərbaycanda, ilk növbədə Azərbaycanda radikallıq var, bu müharibə ilə bağlı tez-tez səsləndir şuarlar və onlar narahatdır məhz bununla bağlı. Yəni, bu onların işidir, çünki həmişə bu sual vermək lazımdır. Kim pul verir, Türkiyə demişə, paranı kim verir? Deməli, o tələb edir.
Amma, yəni, deyirəm, o radikal çağırışlar, çıxışlar əvvəllər də var idi. Məsələn, keçən ildə olub, ondan əvvəlki ildə olubdu. Hətta sorğular aparırdılar bu və belə fikirlər, müharibə ilə bağlı fikirlər, heç də deyək ki, sülh ilə bağlı fikirlərdən az səslənmirdi. Əhali arasında da paranda. Bu il olmaları biraz maraqlıdır ki, niyə bu il belə bir açıqlama verilir?
Birincisi, həmişə, siz demişsən, o radikallar, radikal səslər var idi, amma tendensiyadan söhbət gedir. Misal üçün, biz də sosialcı soru keçiririk, onlar da bunu çox gözəl bilirlər ki, haradasa 5 il öncə, misal üçün, sosialcı sorular göstərilir ki, əhalinin haradasa 40% müharibənin tərəfdarı idi, qalan ya sülhün tərəfdarı idi, ya da bilmirdilər. Amma hindi, misal ki, keçən il, yaxud bu il göstərir ki, haradasa əhalinin 60-65% müharibənin tərəfdarıdır. Bu bir digər tərəfdən siz yaxşı bilirsiniz ki, gələn o prezident seçkilərinin dövrüdür və təcrübə göstərir ki, misal üçün, Ermənistanda hələ seçkilər başlamadı demək olar, amma vəziyyət gərginləşib və bunlar çox narahatdırlar ki, bəs həm prezident seçkiləri stabil, sakit vəziyyətdə keçirilməcək, vəziyyət gərginləşəcək. Həm də ki, o radikallıq, o tendensiya deyirlər. Yəni, ildən ilə vəziyyət daha da pisləşir. Bunları narahat edir.
Aydındır. Silahlanma ilə bağlı soruşmaq istəyirəm, Cəsur bəy. Bu, doğrudan mı Qafqazda, deyək ki, Ermənistanda və Azərbaycanda silahlanma o həddə gəlib çatıb ki, indi bundan həyəcan təbili artıq çalmaq olar bu barədə?
Deməli, mən Arif bəyin dediyi yəni, bir sıra fikirlərlə razıyam. Eyni zamanda yəni, bəzi məqamlarda yəni, bu Beynəlxalq Böhran Qrupunun yəni, bu bəyanatı mən yəni, ki, qəbul eləmirəm. Burada yəni, bir sıra məqamlar var. Yəni, sırf Azərbaycan münasibətdə götürdükdə Azərbaycanın yəni həddən artıq silahlanması ilə bağlı hansısa bir fakt yəni ortada yoxdur. İlk növbədə yəni bu Azərbaycanın hərbi büdcəsi buna imkan vermir. İlk növbədə Azərbaycan potensialı buna imkan vermir ki, Azərbaycan güclü şəkildə silahlansın. Çünki ortada kadr problemi var və silahları idarə edəcək şəxslərin çatışmamazlığı problemi var. Əgər Azərbaycanın biz gələn ilin büdcəsinin yəni təxminən 1.2 milyard dollar büdcəsini nəzərə alsa və orada təxminən yəni dövlət əsnəbə bu yaxınlar açıqlama verdilər ki, onun 27% büdcə məvacibərin və digər xərclərin ödənilməsi sərf olunacaq. Məni bizim mərkəzin hesablamalarına görə təxminən bir həmin büdcənin bir 9% deməli ərzaq təminatına, bir 10% də geyim təminatına xərcləri təxminən orta bir 40-45% göstərici alınır və digər orta çoxsaylı xərclər var və əgər bütün bu hərbi büdcənin xırdaçılığı ilə yəni baxsa görərək yəni silahlanmaya cəmi orada onun 15% bir şey qalır. Mənim fikrimcə yəni məsələn indiyə kimi yəni, belə bu istiqamətdə bəyanatlarla bir çox beynəlxalq təşkilatlar çıxış ediblər. Bunu Azərbaycan tərəfi üçün yəni bunu mənfi məqam yəni qiymətləndirmə. Çünki orta yəni bizdə doğrudan da gerçəkdə yəni ciddi silahlanma yoxdur.
Hesab digər tərəfdə, qarşı tərəfdə. Çünki Ermənistanın da adı
çəkilir. İndi onu da qeyd edəcəm. Yəni bizdə əsas yəni fikrimiz əsas yəni bizim yəni hərbi büdcənin şəffaflığı ilə bağlı problemdir. Əgər hökumət yəni bu hərbi büdcənin yəni detallarının açıqlansa və beynəlxalq ictimaiyyət də görər ki, yəni burada doğrudan silahlanma üçün o qədər də vəsait qalmır. Ancaq Ermənistanda münasibətdə yəni vəziyyət başqa cürdür. Bildiyimiz kimi Ermənistanın yəni büdcəsi Azərbaycanın hərbi büdcəsindən, Ermənistan hərbi büdcəsindən, təxminən bir 2 dəfədən də azdır. Yəni onlarda təxminən 300-400 milyon dollar civarında idi və gələn il onlar təxminən 600 milyon dollara qədər qaldırmaq istəyir hərbi büdcəni və təkcə onlarda yəni bu büdcənlə onlar yəni silahlanmırlar. Onlar
yəni, Azərbaycan özü də məqsəd qoyub ki, hərbi büdcəsi Ermənistanın ümumi büdcəsinə çatdırsın.
O sözsüz. Yəni mən yəni yaxın yəni 2 il ərzində 2010-cu ilə qədər Azərbaycanın yəni hərbi büdcəsinin 2.5 milyard dollara qədər artacağını gözləyirəm və bəlkə ondan sonra yəni ordunun indi real tələbatları tam ödənilsin. Çünki hərbçilərin məvazilləri çox aşağıdır. Yəni indiki müqayisədə 3-4 dəfə artmalıdır ən azı. Və yəni 3-4 dəfə artsa ondan sonra yəni büdcə 2.5 milyard olmalıdır ki, yəni bu tələbatlar ödənilsin. Ermənistanda isə bildiyimiz kimi yəni bir sıra dövlətlər xüsusilə Rusiya onlara yəni silah yardımı edir. Güzəştli qiymətlərin çox güzəştli qiymətlərin silah yardımı edir və bəzilərdə yəni müəyyən barter üsulu ilə onlara müxtəlif silahlar verir və onlar hərbi büdcədən belə deyək ki, yəni çıxılmır. O baxımdan demək olar ki, Ermənistanın hərbi büdcəsi belə deyək, daha çox yəni silahlanmaya qadirdir. Yəni Ermənistan ordusu baxımından Azərbaycanla müqayisədə yəni belə bir nəticə çıxarmaqla ortaya.
Buyurun, artıq buyurun.
Mən ayrı suala cavab vermişəm. Yəni niyə görə belə tipli bəyanat bu gün məsələ
götürür.
Amma əslində əlbəttə mən də məsəl üçün bir neçə məqamlarla razı deyiləm bu bəyanatında və ilk növbədə orada göstərilməyib, yəni bu bəyanat əsasən Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətə aiddir, amma orada daha çox heç bir nə yazılmır daha doğrusu. Minsk qrupunun birincisi həmsədrlərin rolu və indiki o Praga proses adı ilə gedən danışıqlar haqqında. Çünki bu tamamilə hesab edirəm ki, Azərbaycanı qana etmir. Amma o ki, qaldı bu məsələ, bilirsiniz, orada bir neçə məsələ çıxır ortaya. Birincisi, şəffaflıq məsələsi. Çünki Azərbaycan haçan bəyan edir ki, bizdə 1 milyard idi və bundan sonra artılacaq. Əslində bu korrupsiya, yəni rüşvət oğluqla bağlıdır. Yəni Azərbaycan ordusu üçün maksimum yarım milyon da bəsdir. Əgər effektiv xarakter daşıyacaq, yəni söhbət gedir o pul ki verilir, o vəsait ki verilir hərbi məsələlərə, hara gedir, daha doğrusu kimi cibinə gedir və biz yaxşı bilirik ki, bizim ordumuzun real vəziyyətini, o ki qaldı silahlanma, əlbəttə o gedir. Dərd ondadır ki, Azərbaycanda bu haqqında məlumat yoxdur. Biz eşitmirik. Bax mən heç eşitdim ki, güya Azərbaycan almır. Yox, silah biz alırıq. Belarusiyadan alırıq, Pakistandan alırıq, Türkiyədən. Amma dərd ondadır ki, bu haqqında biz burada yox, yəni bizim Müdafiə Nazirliyində bu məlumat almırıq. Biz bu ölkələrin, məsəl üçün Belarusiya, Pakistandır, Ukrayna, Türkiyədən onlar çap edirlər və NATO standart, yəni NATO materiallarında bu haqqda var, ATƏT materiallarında var. Yəni şəxsən mən respublikadan kənarda çıxan deməli qəzetlərdə, kitablarda oxuyuram və görürəm ki, Azərbaycan silah alır. Amma hansı tipli silah bu bir? Yəni, biz alırıq köhnə tankları, köhnə zirih texnikanı, topları alırıq, amma kağızda yeni tipli texnika gedir və pul faktiki olaraq kimisə müdafiə nazirinin ciblərinə gedir. Yəni, biz başa düşməliyik ki, misal üçün, nə Azərbaycan ordusu, nə ermənilərin silahlar. Bunlar sayıca çok değil. Cephe zonasında maksimum 30-35 bin Azerbaycan tarafı. Yani orada maksimum 40 binden çok adam vuruşa da bilmez. Yani ordunun sayı o kadar da büyük değil. Ona göre söhbet burada korrupsiyadan gelir. Yani bize hiç 1 milyon da lazım değil. Faktikle hiç yarım milyon bezdi eğer söhbet efektif harcı. Ve bu şeffaflık meselesi hakikaten büyük rol oynuyor. Hem bizim cemiyetimiz için, yani biz bilecek bu hara gidiyor, neye harcanır. Hem de dünya da başa düşecek ki bu normal aslında. Ben başa düşürem, hemşe bir saçı harcı diyelim ki bu eğer Azerbaycan bugün bu işten yani böyle o kadar vesayet verir, bu normal haldır. Çünkü Azerbaycan uduzu ve onun məqsədi torpaqlara qaytarmaq. Bu normal haldır ki, bəs, həm belə tipli çağırışlar var, həm o qədər vəsait verilir. Bu normal haldır. Bütün dünyada belədir. Bu, yəni, Azərbaycan ayrı bir ölkə deyil. Söhbət nədən gedir? Birincisi, danışırlar bizi qanı edirmi? Bu bir. Kimə bu bəyanət daha da? Yəni, bizdən başqa kimə də bu aiddir ki? Və şəffaflıq bu məsələdə. Nə Ermənistanda və ilk növbədə Azərbaycanda burada... Aydın heç nə yoxdur.
Aydın məsələdir. Mən bir xatırlatma eləyim. Prezident İlham Əliyev bir neçə dəfə çıxışında hərbi məktəbdəki açılış zamanı, o deməli buraxılış vaxtı gedir. Ora o ali hərbi məktəblərin buraxılışı, hər il orada ənənəvi o özü iştirak eləyir. Digər tədbirlərdə iştirakı zamanı da bu məsələyə toxunur və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən danışır. Azərbaycan ordusunun gücləndiyindən də danışır. Eyni zamanda açıqca deyir ki, yəni biz özümüz o tədbirlərdə iştirak edirik və Azərbaycan hərbi silah-sursat alır, adlarını da çəkir, təyyarə, vertolyotlar alır, digər texnika alır və silahlanır. Buna da onun ixtiyarı var, haqqı var. Çünki torpaqlar onun dediyinə görə torpaqlar, o deyir ki, işğal altındadır və buna görə Azərbaycan nə lazımdır, nə hərbi qüdrətini artırılması üçün eləyir. Bunlar bu cür bəyanat, amma indi Cəsur bəy, siz dediniz ki, məsələn, o qədər də Azərbaycanın imkanı yoxdur. Yəni, bu ordu məsələsi deyilən qədər deyil. Yəni,
mən dedim, yəni, ciddi silahlanma yəni, səbəb olmaz, yəni, səbəb ola bilməz indiki hərbi büdcə. Çünki yəni, bunun hərbi büdcənin səviyyəsi, yəni, indiki ordu baxımının təxminən bir 80 min nəfər xidmət edir Azərbaycan silahlı qüvvələrində. Onların saxlanılması, onların təminatı, yeməyi, geyimi və digər xərclər yəni, nəzərə alsaq, və həmçinin nəzərə hesab eləsiz ki, yəni, bu məvaciblər artırılmalıdır, çox aşağı səviyyədədir. Onda yəni, ortada yəni, silahlanma üçün elə bir rəqəm qalmır. Ciddi silahlanma üçün elə bir rəqəm qalmır. Yəni, onu bir qeyd edim ki, yəni, hazır ki, yəni, Azərbaycan hərbi büdcəsi, yəni, belə deyək, yəni, beynəlxalq standartlara uyğun deyək, formaca. Çünki orada, deməli, ordunun yəni, deməli, məvacibi, geyimi və ərzağı üçün ayrılan pullar hərbi büdcənin təxminən 40-45%-ni təşkil edir ki, yəni, bu da dünya üzrə götürmüş standartlara uyğundur və digər qalan hissələrdə, yəni ki, silahlar və s. alınması üçün istifadə oluna bilər. Bir məsələ yəni, mən qeyd eləmək istəyirəm. Bu, həmşə yəni, Azərbaycan və Ermənistan yəni, silahlanma məsələsində yəni, bu qərb təşkilatları həmşə bəyanatdan çıxışırdılar. Yəni, burada bir məsələ qeyd etmək lazım ki, Azərbaycan Ermənistandan yəni, fərqli olaraq yəni, belə deyil. Yəni, bu rəsmən belə deyilir. Azərbaycan silahlı qüvvələri NATO standartlarına inteqrasiya olunur və bu inteqrasiya çərçivəsində orada xeyli silahlar da həyata keçirilməlidir. Həmçinin silah və texnikanın yəni, bir hissəsi dəyişdirilməlidir. Sözsüz ki, bu da yəni, vəsait tələb edir və istərsəmiz Azərbaycan silahlanması kimi, yəni bu kənardan müşahidə olunur. Yəni mənim fikrimcə bu məqamda nəzərə alınmalıdır. Çünki yəni bu yaxınlarda məsələn bu Xarici İşlər Nazirinin nümayəndəsinin söhbətində onlar dedilər ki, ola bilər ki, bizdə yəni müəyyən silahlar artıq olsun. Çünki yəni, bu dəyişdirmə prosesində artıq da qala bilər, az da ola bilər. Yəni belə bir məqamlar ortaya çıxır. Yəni hesab edirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələni nəzərə almalıdırlar.
Aydındır. Arif bəy, həmişə Azərbaycanın yerli ekspertlər daha çox səsləndirirlər. Bu ikili standartlar, ikili yanaşma Avropanı bəzən qınayırlar bu cür məsələlərdə. Eyni zamanda siz də eşitmisiniz, Azərbaycanın Müdafiə Naziri də tez-tez bəyanatla çıxış eləyir. Azərbaycan ordusu istənilən vaxt əmri yerinə yetirməyə hazırdır, torpaqları azad eləməyə hazırdır. Bu barədə prezident də deyir. Necə fikirləşirsiniz? Ola bilərmi ki, bax bu cür Ermənistanla müqayisədə, yəni bizim o informasiyalara əsasla mən deyirəm, yəni bu mənim öz fikrim deyil, Azərbaycandan daha çox səslənir bu bəyanatlar. Və necə fikirləşirsiniz? Ola bilərmi ki, bax bu cür bəyanatların özü səbəb olsun ki, beynəlxalq böhran qrupu o belə bir açıqlama versin, narahatçılıq doğuran açıqlama, məhz Azərbaycandan səslənən bəyanatlara görə.
Mən bundan tamamilə razıyam, həqiqətən bu belədir. Amma bu, mən deməzdim ki, məhz buna görə bunlar bu bəyanatı qəbul etdilər və bəyan etdilər, yox. Bu bir hissəsidir, deyək, belə deyək. Yəni, bu bir neçə əmrlər var ortada. Yəni, burada həm silahlama prosesi, həm rəsmi tərəfindən, yəni prezident tərəfindən, müdafiə naziri tərəfindən o eşidilən o şuarlar, digər tərəfdən ölkədə gedən radikallıq. Çünki əslində həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda vəziyyət çox radikaldır. Yəni demək olmaz ki, məsəl üçün mən ömürlə razı deyiləm, haçan deyilə ki, Azərbaycan cəmiyyəti daha da radikaldır, nəinki erməni cəmiyyəti. Əslində belə demək lazımdır ki, Azərbaycan cəmiyyəti daha radikaldır, amma erməni cəmiyyəti də radikaldır. Sadəcə olaraq fərq ondan ibarətdir ki, bəs Ermənistanda hesab edirlər ki, Qarabağ məsələsi artıq bitib onlar üçün və bu belə hüquq baxımında bunlar deyir ki, indiki vəziyyət o hüquq baxımından öz əksini tapmalıdır. Amma Azərbaycanda əlbəttə bunun razı deyilə və mən şəxsən xaricdən görüşəndə deyirəm ki, bu ikili standart nə deməkdir? Siz başa düşməlisiniz ki, zorla heç nə həll olunmamalıdır. Yəni ermənilər zorla torpaqlarımızı aldılar və onlar göstərdilər, bizə nümunə göstərdilər ki, zorla da siz qaytarmalısınız. Yəni sülh yolu ilə bu məsələ həll olunmayacaq. Və siz, yəni beynəlxalq qurumlar məhz buna ilk növbədə fikir verməlisiniz ki, bütün iki xalq yaxud iki dövlətlər arasında olan problemlər sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Amma bu hər iki tərəfə aiddir. Yəni belə çıxır ki, ermənilər zorun nəticəsində, yəni zor tətbiq edib zəbt elədilər torpaqlarımıza. Amma bizdən tələb edirsiniz ki, sülh yolu ilə biz qaytaraq. Yəni bu iki tərəfə aiddir və beynəlxalq qurumlar buna da fikir verməlidirlər ki, həmişə zorla nəticələnir. Əgər biz bunu istəmiriksə, deməli hər iki tərəfə bu aiddir. Halbuki indiyə kimi bir tərəfə bu faktiki olaraq, yəni Azərbaycana qarşı.
Cəsur bəy, necə fikirləşirsiniz? Bu hərbi sahə ilə maraqlanan, bu sahədə yazan, yəni bir müəyyən təşkilat da var, yəni ki, söhbət təkcə yazmaqdan getmir əlbəttə ki. İndiki zamanda zor tətbiq olunsa, vəziyyət necə ola bilər? Kimin xeyrin ola bilər? Ümumiyyətlə, mənzərə necə ola bilər?
İndiki zamanda, yəni tətbiq olunsa bizim cənab bu uzun müddət olmayacaq. Ola bilər ki, belə deyək, 1-2 günlük nəsə bir şey olsun və ortada yəni real heç bir nəticə olmayacaq. Yəni mən belə hesab edirəm. Çünki yəni bu belə bir hadisə baş versə, beynəlxalq ictimaiyyət dərhal bu məsələnin qarşısını almaq üçün çalışacaq və bu istiqamətdə müxtəlif siyasi rıçaqlar işə düşəcək və istər-istəməz yəni tərəflər bu mübarizəni dayandıracaqlar. Mən belə hesab edirəm.
Arif, əgər beynəlxalq böhran qrupu doğrudan da deməli bu dediyində, onun dediyi doğrudan da həqiqətdirsə bu qrupun açıqlaması. Bax, vəziyyətin bu həddə gəlib çatmasında kim günahkardır?
İlk növbədə beynəlxalq qurumlar. Çünki onlar indiyə kimi real fikir vermirdilər. Söhbət ilk növbədə Minsk qrupu həmsədrlərdən gelir. Çünki bunlar başa düşməlidirlər. Biz məsələn şəxsən mən onlarla, yəni o beynəlxalq qurumların nümayəndələrlə, diplomatlarla görüşəndə həmişə deyirəm ki, başa düşün. Bu münaqişə birincisi iki tərəflidir. Amma digər tərəfdən digər ölkələrin burada maraqları var. Rusiyan, Amerikan. Yəni bu artıq Azərbaycan erməni xalqın problemi də olmur. Bu faktiki olaraq bu regionda İran kimi, Rusiya kimi, Amerika kimi bu deməli neft kampaniyalarının maraqları var. Yəni, hamısı bir yerdə imkan vermir birincisi məsələni necə lazım. Bəlkə ola bilsin ki, mən həmişə deyim ki, neftimiz olmasaydı, ola bilsin ki, bu məsələni biz çoxdan qutarardıq. Çünki onda digər böyük ölkələrin burada maraq olmayanda daha rahat olardı. Əlbəttə, bu tək, bilsin, bu çətin məsələdir bugün.
Amma Ermənistanda neft də yoxdur. Amma orada maraq var. Yəni, problemin indiyə qədər həll olmaması.
Ermənistanda neft olmasa da Rusiya var. Yəni, orada Ermənistan-Rusiya bazası var. Yəni, biz unutmamalı ki, regionda gedir, geosiyasi oyundan söhbət gedir. Yəni, faktiki olaraq bir gün Qarabağ məsələsi yoxdur ortada. Var ABŞ, daha doğrusu Qərb bir tərəfdən, digər tərəfdən Rusiya münaqişəsindən söhbət gedir. Və burada tək Qarabağ yox, siz yaxşı bilirsiniz ki, Cənubi Osetiya məsələsi var, Abxaziya məsələsi var. Yəni, hər şey ümumilikdə bir də İran məsələsi var və bu böyük regional oyun əlbəttə ki, təsir edir və imkan vermir ki, biz öz işimizi tez qutaraq. Bunu da biz başa düşməliyik.
Cəsur bəy, o söhbət ondan gedir Azərbaycan ərazilərinin, yəni orada da qeyd olunur ki, bir hissəsi yəni işğal olunubdur və bu, baxmayaraq ki, Ermənistanla Azərbaycanın silahlanmasından narahatçılıq doğuran bir açıqlamadır, amma Qarabağ ermənilərinin işğal etdiyi bildirilir bu əraziləri. Yəni, ümumi götürəndə həmişə əksər hallarda da bu Ermənistanla da çəkilmir. Yəni, yəni söhbət mən ifadə tərzində deyirəm. Mən demək istəmirəm ki, Ermənistan eləyib, sadəcə deyirəm ki, Qarabağın adı çəkilir. Necə fikirləşirsiniz? Bax,
mən onu qeyd etdim, yəni, həmin ifadəni. Orada yəni, göstərici etnik qrup, yəni işğal etdiyi dedim ki, bu formada göstərilir. Mənim üçün yəni, bu yəni, səhv yanaşmadır, yəni, belə bir göstərilməli deyil. Yəni, ümumiyyətlə, yəni, hesab edirəm ki, yəni, bu Arif Bəyin sözünə dəstək olaraq, yəni, ümumiyyətlə, bu münaqişənin indiyə kimi tənzimlənməməsində beynəlxalq təşkilatların yəni, böyük günahı var. Yəni, o günahlar çərçivəsində bu kimi ifadələrin işlədilməsi də yəni, mühüm yer tutur və bu kimi ifadələr olduqda yəni, bilmir işğalçı tərəf kimdir, işğala məruz qalan tərəf kimdir.
Arif Bəy deyir ki, Azərbaycan və Ermənistanın silahlanmasından narahatçılıq var, amma işğal edən etnik qrupdur. Yəni, burada bu necə bunu izah eləmək olar? Yəni, etnik qrup işğal edib, amma bu təşkilat, bu qurum iki ölkənin silahlanmasından narahatçılıq doğurur.
Bu, əslində, qərbdə bu belə bir söz var, politikar, yəni siyasi karikn olmalı. Yəni, bilirsiniz, hətta onlar sevmirlər, həkən, misal üçün, şəxsən mən deyirəm, Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi. Bunlar deyir ki, müharibədən söhbət aparmaq, münaqişədən söhbət aparmaq. Yəni, bəzi sözlər var, istifadə etmək olmaz, icazə vermirlər, hesab edirlər ki, kimisə xoşuna gəlməyəcək. O cümlədən bunlar belə özlərini aparırlar ki, bəs bu... belə deyək, formal olaraq Azərbaycan-Ermənistan müharibəsi yaxud münaqişəsindən söhbət getməməlidir. Burada iki xalq, yəni Azərbaycan bir də erməni xalqı var və beləliklə bunlar, əgər fikir versəz, bu həm Minsk qrupu, həm sədrləri, həm bu böhran qrupu həmişə deyirlər ki, mütləq bu faktiki olaraq Azərbaycanla və Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikanın erməni icmasından söhbət gedir və bunlar danışıqları aparmalıdırlar, fikir versəz. Yəni, belə deyək də, dolayısıyla istəyirlər ki, biz mütləq yəni Ermənistan çəkilsin və bu ermənilərin mövqeyidir ki, bəs Ermənistan, Ermənistanın bu münaqişədə rolu, necə ki, Türkiyədə yoxdur, eyni vəziyyətdədir. Yəni, Türkiyə, Azərbaycanı yardım edir, kömək edir. Onlar da güyə, yəni rəsmi Yerivan Xankəndini belə. Yəni, bu faktik olaraq, həlbəttə mən tamamilə razı ki, düzgün mövqe deyil. Əlbəttə söhbət burada getməlidir Azərbaycanla bir də Ermənistanla və yenə deyim ki, və bu bəyanatdə bir neçə məqamlar var ki, mən bununla tamamilə qanı etmirəm, mən razı deyirəm.
Bax belə bir qurum açıqlama verir və burada həm sədrlərlə bağlı da məsələ var. Doğrudan mı beynəlxalq böhran qrupunun deməli bu açıqlamasına, bu belə bir bəyanatına ehtiyac var ki, həm sədrlər öz işlərini hansısa formada onların dediyi kimi və yaxud işin xeyrinə qura bilsinlər. Yəni həm sədrlər bilmirdimi ki, vəziyyət nə yerdədir və onlar belə bir qrupun açıqlaması ilə işlərində problemin həllinə şərait yaradacaq və yaxud ciddi təkan verəcək bir dəyişiklik eləyə bilərlərmi?
Bilirsiniz, əslində belə tipli qurumlar məhz Minsk qrupu həm sədrlər üçün yəni bunların xeyrinə işləyir. Yəni bəzi məqamlar məsəl üçün bəzən Minsk qrupu həm sədr diplomatlar və onlar bəzən açıq şəkildə nəsə deməyəcəklər. Məhz onun üçün onlar nə demək, onların ixtiyarı yoxdursa, yaxud çəkinirlərsə, onda belə tipli, baxı, beynəlxalq qurum bu ictimai təşkilatdır. Yəni, rəsmi olaraq heç bir, onun arxada heç bir dövlət də yoxdur. Yəni, o bəyan edə bilər. Necə ki, misal üçün şəxsən mən bir insan kimi çox şey deyə bilərəm, amma prezidentin ixtiyarı var. Çünki sabah dövlətlər arası problem yaranır. O cümlədir, yəni, xaçan Minsk qrupu həm sədrlər, nəsə istəyirlər, çatırsınlar iki xalqa, belə tipli ictimai təşkilatlar vasitəsilə çatdırılır. Yəni, faktiki olaraq bu daha çox beynəlxalq qurumun yox, beynəlxalq böhran qrupun yox, bu daha çox bu Minsk qrupu həmsədrinin bəyanatıdır.
Bəs bu məsələ necə olsun ki, deyək ki, Gürcüstandan Rusiya silahları çıxardılanda Ermənistana aparılır. Yəni, rəsmi burada məlumatlar, izahatlar da olur, hətta Rusiya tərəfdən və s. Amma həmin vaxt bu silahlanmanın o da bir mərhələsi olur da, deyək ki, istər Azərbaycana çıxarılsa sözsüz ki, Azərbaycanın silahlanmasını...
Yox, burada kvota məsələsi var. Əslində, belə deyim, 92-ci il mayın 15-də Daşkənd müqaviləsi əsasında hər Cənubi Qafqazda hər ölkənin kvotası var. Yəni, nə qədər ona zirhli texnika, misal üçün, 220 tank olmalıdır həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, nə qədər ona digər hərbi sursat olmalıdır. Bu, kvota deyirlər. Və yadızdadırsa, səhv etməyəsək, keçən ay Rusiya rəsmi bəyan etdi ki, bəs o kvotadan, o, yəni o Daşkənd müqaviləsindən o imtina edəcək. Çünki vəziyyət dəyişilib. Yəni bu kvot məsələsi.
Aydın məsələdir. Kvot adı bunların hamısı beynəlxalq sənədlərə də imza atıblar. Həm Azərbaycan, həm Ermənistan, digər dövlətlər də. Söhbət ondan gedir ki, həmin o silahlar ora keçiriləndə beynəlxalq böhran qrupu və ya hansısa bir təşkilat yenə də bəyanat verə bilərdi ki, deyək ki, çünki bu da axı məsələ orasındadır ki, kvotadan başqa bu iki dövlət müharibə şəraitindədirsə, onda bura biraz da həssas yanaşmaq olar və hər bir mərhələni nəzərdə saxlamaq, addımı nəzərdə saxlamaq olar ki, bugünkü bu bəyanatın ortaya açıqlamanın ortaya çıxmasından əvvəl bəlkə indiki vəziyyətin biraz qarşısını sən gitmək olardı.
Ki bundan əvvəl bəyanatda beynəlxalq böhran qrupunun bəyanatında belə bu məsələ açılıb. Yəni orada göstərilib, Qarabağla bağlı əlbəttə ki, orada göstərilib ki, Ermənistan silahlanır o cümlədən Rusiyanın hesabına və o cümlədən problem yaranır ki, bəzən məsəl üçün haçan yoxlama zamanı ermənilər bu hərbi sursatı göndərilir Qarabağa. Qarabağ da isə imkan yoxdur onları yoxlamağa. Çünki Qarabağ nə Ermənistanın rəsmi olaraq dövlətidir, yəni orada yoxlama aparmaq üçün ATƏT-in vasitəsilə ya da kimisə. Yəni bu məsələ hərdən bir o üzə çıxır.
Təsir Bey, bu silahlanmadan danışırıq, siz də bəzi rəqəmlər bildirdiniz. Amma ümumiyyətlə bu çoxlu silahlanma, deyək ki, istəyir Rusiya Ermənistan əlavə silahlar versin, o bayaq dediyiniz kimi istəyirsə, tüm tərəflər özləri silah alsınlar. Ümumiyyətlə bu nəyi həll eləyir? Yəni, hansı effekt ola bilər? Deyək ki, heç mane olan dövlətlər yoxdur, beynəlxalq təşkilatlar qarışmır, hər iki dövlət istədiyi qədər silahlanır.
Belə deyək, yəni bu güclü silahlanma, belə deyək, güclü ordu potensiallarla yəni, müşahidə olunursa, bu çox şey yəni, deməkdir. Yəni, burada əgər doğrudan da orduda vəziyyət hər şey qaydasındadır, kadrlar yerindədirsə və də bu silahların istifadə edə biləcək şəxslər vardırsa, təminat yerindədirsə, bu hər şey deməkdir. Yəni, bu birinci, ilk növbədə psixoloji yəni, təzyiqdir digər tərəfə. Gələcəkdə isə bu yəni, müharibədə yəni, qalibiyyəti təmin edəcək əsas məqamlardan biridir.
Amma var
həm dediklərimiz? Həmçində yəni, hazırki siyasi danışıqlarda yəni, qarşı tərəfə təzyiq mənasında başa düşünməlidir. Yəni, mən sözümün əvvəlində qeyd etdim ki, yəni, indiki məqamda bu qrupun, yəni, Azərbaycanın, yəni, sırf Azərbaycana götürək. Azərbaycanın silahlanmasıyla bağlı yəni belə bir bəyanatı yayması yəni bir qədər yəni təəccüb doğurur. Çünki bunu sübut edə biləcək faktlar ortada yoxdur. Yəni mən orada yəni bir sıra məqamları qeyd etdim. Yəni bu Azərbaycanın yəni Azərbaycanın yəni büdcəsi buna imkan vermir, yəni hərbi büdcəsi buna imkan vermir. Yəni güclü silahlanma həyata keçirilsin. İkincisi yəni Arif bəy bayaq qeyd etdi. Yəni bu köhnə silahların alınması məsələsi var. Üçüncüsü yəni burada yəni bəyan qeyd etdim bu NATO standartlarına keçid məsələsi var ki, Azərbaycan yeni silahlar almalıdır və könələri dəyişdirməlidir. Bu kimi yəni dolaşıq burada anlar var ki, yəni o baxımdan bu beynəlxalq böhran qrupunun yəni bəyanatını yəni müxtəlif türlərini qarşılamaq olar məncə.
Arif bəy kompromisdən də danışılır ki, tərəflər yəni ümumi götürəndə məna belə çıxır ki, silahlanmaya yox, kompromisə fikir verilməlidir, buna hazır olmalıdır və kompromisə gedilməlidir. Amma deyilmir hansı, məsələn, deyilmir kim nəyi nə qədər güzəşt eləsin və s. Ümumi ifadədir, yoxsa sizcə bunun altında hansısa bir...
O kompromis haqqında əgər söhbətməz böhran qrupundan gedirsə, açıqlamalar vardı. Bundan əvvəl ki, onların bəyanəti də vardı, hətta bu kitab şəklində bunlar bıraxdılar və orada göstərilib söhbət nədən gedir. İndiki danışıqlarda söhbət gedir. Yəni, Praqa proses adı ilə gedən danışıqlar. Yəni, konkret olaraq, Ermənistan 5 rayonu qaytarıl bizə. Dağlıq, Laçınla Kəlbəcər haqqında hələ bu, hələ çox şey, yəni onların statusu hələ müəyyənləşdirilməlidir. O ki, qaldı Dağlıq Qarabağ Respublikanın, Donqondarma Dağlıq Qarabağ Respublikanın statusu, o isə referendum vasitəsilə həll olunmalıdır. Yəni, bunların, yəni, böhrən qrupunun kompromisi, necə bunlar başa düşülür, bu belədir.
Aydındır, yəni bu məsələ ilə bağlı bu prezident açıqlamalarının birində bildirdi ki, 5 rayon qaytarılmalıdır, sonra hətta Kəlbəcərə adamlar qayıtmalıdır, bu barədə nə Laçın, nə Kəlbəcər barədə Azərbaycan heç bir şərti qəbul eləməyəcək, hətta o əhaliyə bu barədə müraciət edəndə dedi ki, kim nə yazmağından, kimin nə deməyindən, Ermənistanda kimin nə danışmağından asılı olmayaraq, məsələ bu yerdədir ki, danışıqlar prosesində. Laçın Kəlbəcər məsələsində də əsas da Kəlbəcər məsələsində heç bir şərt ola bilməz. Biz bunu danışırıq, amma ermənilər özləri çaşdırmaq üçün öz daxili siyasətlərinə uyğun olaraq bəzən bildirirlər ki, bunun əleyhinə gedirlər, yəni bunu inkar eləyirlər.
Yox, biraz belə dedik, bağışlayın mənə. İş ondadır ki, daha çox ermənilər yox, onlar daha çox susurlar ermənilər. Çünki danışıqlar o qədər onların xeyrinədir, onların ermənilər xeyrinə. Onlar qorxurlar ki, problem məsələn. Ona görə bu daha çox Matthew Braiser tez-tez açıqlama çıxır. Yəni o mən nə deyirəm sizə, o Metyu Braza və Minsk qrupunun keçən il səhv etmirəmsə iyulun 22-sində birgə bəyanat vardı və orada hər şey açılıb ki, Laçından heç söhbət getmir. Yəni Laçının taleyi hələ referendumdan sonra həll olunacaq. Kəlbəcər də sual altındadır. Yəni bu ermənilərin yox, Metyu Braza və Minsk qrupu həmsədrinin bəyanatıdır.
Aydındır. Amma o indi deyirəm ki, məsələn həmin vaxt məlum idi o kompromislər siz deyənlər Hı-hı. və böhran qrupu da. Amma indi daha yenə də bu söhbət və yenə kompromis. Və ola bilərmi ki, onlar ümumiyyətlə başqa kompromislərdən də söhbət keçsin heç olmasa. Axı həmin kompromislər də heç nəyi dəyişmədi. O variant, o təklif elədik ki, donmuş vəziyyətdə qalıb.
Mən biləm, mən bunları yaxından tanıyıram, tez-tez də biz görüşürük və gələn ay gündə görüşəcəyik, köhnə kompromislərdən söhbət gedir. Yəni, ortada yenilik heç nə yoxdur gözləmək.
Cəsur bəy, sizcə bax, nədən, daha çox kimdən ötürü narahatçılıq ola? Doğrudan mı, bax, bu münaqişənin həllindən gedir, yəni narahatçılıq bu münaqişənin həllinə görədir ki, doğrudan da sülh olsun regionda və dövlətlər barış olsun dövlətlər arasında bir dəfəlik bu məsələ həll olunsun, yoxsa başqa səbəb ola bilər?
Bax, deyirəm, regionda böyük geosiyasi maraqlar var regionda, yəni bu səbəbdə yəni, onlar yəni, beynəlxalq böhran qrupu həyəcan təbiri salır ki, yəni, hər hansı bir burada müharibə alovlansa, onda bir sıra dövlətlərin, xüsusilə qərb dövlətlərin buradakı maraqlarına ciddi ziyan dəyəcək. Həmçinin burada, yəni orada qeyd olunur. İlk növbədə neft kəmərlərinə ziyan dəyə bilər. Yəni həmçinin beynəlxalq böhran qrupu yəni, bunu qeyd edir. Yəni bu geosiyasi maraqlara zərbə kimi qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, bu həyəcan təbirini.
Tamamilə razı.
Dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib bu məsələyə ilə bağlı fikirlərini bildirə bilərlər. Arif bəy, necə hərəkət etməli? Deyək ki, Azərbaycan, Ermənistan, yeri gəlsə Dağlıq Qarabağ. Ümumiyyətlə bax, indi bu açıqlamanın, beynəlxalq böhran qrupunun bu, deyək ki, açıqlamasının fonunda. Yəni, indən sonra nə etməlidir bu dövlətlər?
Bir çətin sualdır, çünki mən şəxsən mənə belə tipli sual verəndə mən həmişə deyirəm ki, yəqənə bir yol demokratiya doğru biz addımlar atmalıyıq. Yəni, burada iki yol var daha doğrusu. Bir hərbi yol var, bir sülh yol var. Hərbi yolu mən inanmıram ki, bu kimisə xeyrinədir, çünki artıq bu iki ölkənin, iki xalqın münaqişəsi deyil. Yəni, yenə demişəm, burada böyük dövlətlərin, böyük neft kampaniyaları, maraqları var və mən inanmıram ki, sabah biz müharibədə razıyam, düzdür mən ki, müharibə başlansa, bu uzun çəkməcək. Maksimum bizdə olacaq haradasa bir həftə, o da maksimum. Çünki orada, deməli, BMT-də o şura, deməli, təhlükəsiz şurası, onu yığma, bir bəyanat qəbul etməkdə, haradasa bir maksimum 5-7 gün olacaq. İmkan verməcək elə bizə. Belə bir halda, həlbəttə bir dənə yol qalır, o danışılar yolu. Amma burada da birincisi o sual verdiniz ki, bu silahlama prosesi, güclü ordu məsələsi. Əlbəttə bu da təzyiq edir. Yəni danışıqlarda bu öz rolunu göstərməlidir. Amma artıq misal üçün ermənilər bunlar gözəl bilirlər ki, Azərbaycan ordusu bir gün zəifdir. Yəni o böyük büdcə o deməkdir ki, ordu güclənir. Ona görə burada əgər o qədər vəsait biz büdcətdən deməli, müdafiə işlərinə, yəni Azərbaycan ordusuna verilirsə, onda şəffaflıq məsələsi. Yəni, bu, bilirsiniz, mən keçən dəfə də demişəm ki, əgər bu Azərbaycan bizim ümumi məsələdirsə, deməli, bütün cəmiyyət bu işinə qarışıb sual vermək ki, o pullar hara gedir? Hansı tipli silahlar biz alırıq? Çünki danışıqlara həlbəttə bu təzyiq edəcək, təsir edəcək və ermənilər görəndə ki, Azərbaycan ordusu həqiqi mənada güclüdür. Onların mövqeyi dəyişiləcək. Bugün dəyişilir məhz ona görə. Onlar hiss edir ki, biz zəif tərəfik. Zəif tərəfdən isə belə danışırlar. Yəni, Azərbaycan birinci öz ordusunu gücləndirməlidir. Amma həqiqi mənada bizdə hələ ki, kağızdadır. Kağızdan başqa yox. Həqiqi, real. Digər tərəfdən, ermənilər fikir verirlər ki, Azərbaycan cəmiyyətdə gedən proseslara. Onlar deyirlər ki, misal üçün mən deyim, onlarla görüşəndə nə deyirlər ki?
Buyurun.
Əgər siz deyir, onlar deyirlər ki, siz deyirsiniz ki, haradasa 120 min erməni qayıtsın. Dağlıq Qarabağda o qədər erməni yaşayır. 120 min ermənində söhbət gedirsə, 2 milyon Azərbaycanlı Rusiyadadır. Siz əvvəlcə onları qaytarın. Niyə görə onlar çıxıb qaçıblar? Deməli, ölkədə hər şey yaxşı deyil. İşsizlik var, digər məsələlər var. Yəni, əgər hansı ölkədən qaçırlar və hara qaçırlar, zəif ölkədən çıxıb qaçırlar daha varlı, daha yaxşı, yəni Avropa yaxud Amerikada. Əgər bizdə də daxili proseslər bu istiqamətdə getsə, ermənilər də buna fikir verir. Çünki inandıram sizi, onlar hətta bizim televizora baxırlar. Amma əfsusluq yalnız astığı kanal baxırlar. Əlbəttə çox şey pis. Yəni, necə ki, bizimkilər baxmırlar o cəhbə zonası erməni kanalları. Ermənilər də o cümlədə baxırlar. Yəni, daxili prosesləri. Əgər onlar görürlər ki, bizdə, məsələn, jurnalistlərlə bağlı, yaxud digər məsələlərlə bağlı, qeyri-demokratik usullarla bizim hakimiyyət idarə edirsə, onlar istəsləmə deyirlər ki, bizdə də hər şey yaxşı deyil. Amma heç olmasa bu diktator bizimkidir. Niyə görə biz dəyişdirməliyik? Yəni, bu, bilirsiniz, hər şey biz fikir verməliyik. Həm böyük dövlətlərin maraqları var, yəni sabah müharibəni başlasaq, biz yenə də itkilərə məruz qalmayaq. Bu, çətin məsələdir. Ordumuz həqiqi mənada, yəni o qədər vəsait verilirsə, axı bizim cibimizə gedir. Yəni, biz də ziyan edirik. Deməli, biz görməliyik. Yəni, o şəffaflıq məsələsi olmalıdır. Və biz başa düşməliyik ki, erməni buna fikir verir. Yəni, ordumuz güclü olmalıdır. Amma digər tərəfdən, ölkədə sosial və siyasi islahatlar keçirilməlidir. Bəs buna, ondan sonra mən inandıram sizi ki, danışıqlarda çox şey dəyişilə bilər.
Amma səhv eləmirəmsə, deyəsən, Ermənistandan da gedənlər var ölkədən, yəni bu həm demokratiyadan narazılıq eləyənlər var, həm də ölkədən, deyək ki, Rusiya və digər yerlərə işləməyə gedənlər.
Faizlə onlar da azdır. Bütün yəni bir tərəfdən bilirsiniz, bütün ölkədə, Türkiyədən gedirlər, misal üçün Rusiyadan gedir. Birincisi faizlə götürürlər. Yəni bir tərəfdən o miqrasiya deyirlər. O miqrasiya məsələsi əslində bu normal haldır. Bu söhbət miqyasdan gedir. Bu bir. Digər tərəfdən bizim axı ermənilərlə müharibə var. Yəni bu da var. Yəni əlbəttə ki gedirlər. Ermənilər də gedir, gürcülər də gedir. Digər birinci miqyasdan gedir. Digər tərəfdən isə biz axı ermənilərlə bizim müharibəmiz var və onlar deyirlər ki, bəs sən o adamları heç olmasa bir hissəsini qaytar. Yəni biz başa düşək ki, həqiqətən Azərbaycanda real vəziyyət dəyişilir, yəni islahatlar gedir. Ondan sonra Ermənistanda da misal olsun, fikir versiniz, parlament prezident seçkilərdə tez-tez səslənir ki, Koçərənlə onlar sülhə nail olmayacaqlar. Ermənistanda da səslənir. Tez-tez mən eşidirəm də və bilirəm ki, onlar deyir ki, yeni tipli siyasətçilər lazımdır. Kim həqiqi mənada demokrat misal üçün Limon Petrosyan kimi və digərlər kimi. Yəni ermənilər deyir ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan Avropa Şurasının üzvü kimi xeyli islahatlar aparmalıdır. Amma nə orada var, nə burada var. Bax, bu yolla biz getməliyik.
Cəsur bəy, əlavə etmək istəyirəm. Yəni, bu islahatlar məsələsi, yəni belə deyək, yəni, bu, əgər Azərbaycanda islahatlar olsaydı, demokratik islahatlar, yəni, mənim kimi, yəni, bu silahlanma kimi söhbətlər ortaya çıxmazdı. Yəni, bir məsələni qeyd etməliyik, Gürcistanın son hadisələrə çıxmaq şərti ilə, yəni, indiyə kimi onlarda həyata keçirilən demokratik islahatlar nəzər salsa, yəni, bugünlərdə, yəni, orada səfərdə olan Metyu Braizə bildirib ki, deməli, Gürcistandakı Rusiya bazalarının Abxaziya göndərilməsi çox, yəni, pis qarşılanıb, yəni, Amerika hökumət tərəfindən və yaxın vaxtlarda ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya qarşısında Gürcistanın müstəqilliyi tanınıb-tanınmaması məsələsini qoyacaq. Yəni, Gürcistan tanıyırsın mənə bu separatçı ərazilərlə bir yerdə, bu məsələ. Yəni, müqayisədə götürsə, görsək ki, yəni, onlar beynəlxalq cəmiyyət Gürcistana münasibət daha fərqli mövqədədir. Nəinki Azərbaycana ərazi bütövlüyü məsələsi baxımından. Yəni, mənə fikrimcə, yəni, bunun açarı ancaq demokratik silahlardadır.
Aydındır. Amma bu silahlanma ilə bağlı mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Hansı silahlar alınır, nə yerdədir vəziyyət? Ümumiyyətlə götürsək, dövlətin öz hansı silahları aldığını, yəni müasir silahlar və s. silahlanması barədə məlumatın çıxması nə dərəcədə sərfəlidir?
Bu yəni, çox sərfəlidir. Yəni biz bir yaxınlara Gürcistanda olmuşduq.
Bəzən bunu deyirəm sir kimi saxlayır.
Yox, yəni bu biz yaxınlara Gürcistanda olmuşduq. Yəni orada əsas məqam yəni onlar da orada da jurnalistlər yəni tələb edirlər ki, hərbi bütçə şəffaf olsun. Düzdür, onlar da şəffaf deyil, daha da şəffaf olmasını istəyirlər. Onlar deyirlər ki, hansısa bir silahın alınması planlaşdırılırsa, bununla bağlı məlumatı cəmiyyətə vermək olmaz. Silah alındıqdan sonra artıq, yəni verilməlidir ki, cəmiyyət görsün ki, bizim doğrudan da ordumuz güclənir, hər tərəfli müharibə yəni hazırdır. Yəni o cümlədə bunu Azərbaycan tətbiq etmək olar. Mənim fikrimcə yəni əsas bu taktiki hazırlıqdır, döyüş hazırlığıdır. Bu kimi məsələlər yəni gizli saxlanıla bilər, nə planlaşdırılır. Ancaq silah məsələsində onsuz da bununla bağlı hesabat veriləcək beynəlxalq təşkilatlara. Həmçinin ATƏT-dən səfərlərsə ildə bir dəfə gəlirlər, onların yoxlama missiyası var. Yoxlayırlar yəni hərbi hissələri bir-bir gəzirlər. Onsuz da onlarda məlumat olacaq. Ən yaxşı olarsa yəni bunu ilk növbədə Azərbaycan cəmiyyəti xəbər tutsun bu məsələdən.
Bu çok yaxşı sualdır. Mən də istəyirəm məlumat verim ki, əslində bu sir məsələsi, bu ki, köyünə, Sovet dövrünə qalmış bir adət kimidir. Bu daha çox bizim cəmiyyətimizdən yəni sir yaranır. Çünki bu haqqında, yəni Azərbaycan ordusunda nə qədər hərbi sursat var, kimdən biz nə qədər alırıq, o çap olunur. Xaricdə, o cümlədən, rus dilində, Rusiyada, Ermənistanda çap olunur. Şəxsən mən o kitabları oxuyub, bilirəm ki, Azərbaycan ordusunda konkret olaraq, nəinki, misal üçün, hansı texnika, misal üçün, tank. Orada göstərim, nə qədər T-80 tipli, T-70 tipli tankları biz alırıq. Onun bütün o parametri haradasa var. Yəni, o sir daha çox... Haçan, misal üçün, biz eşidirik Müdafiə Nazirinin yüksək rütbəli zabitlərdə. O sir daha çox bizdəndir. Ki, biz bilməyək. Dünya bilir.
Dünya bilir. Harbə sözünə ələ olaraq yəni, qeydim. Hazır, yəni, NATO ilə Azərbaycan arasında yəni, bu pərdi təsaslıqda əməliyyat planının yəni, ikinci mərhələsi başlayacaq. Yəni, bu hazırda Azərbaycan ordusunun yenidən qurulması prosesi yəni, keçirilir. Yəni, bu çərçivədə Azərbaycan ordusunun nə olduğu barədə yəni, NATO dövlətlərində hamısı demək olar, məlumat var.
Aydındır. Arif Bey, bəs bax, dedi, indi bayaq da dedi, Kürdistan misal çəkildi və yanaşmaların fərqli olduğu bildirildi. Orada da NATO ilə əməkdaşlıqdır, orada deyim ki, hətta artıq çox yaxın mərhələdədirlər, nəinki Azərbaycan. Hətta Kürdistanı ümumiyyətlə təkcə demokratik islahatlarda yox, ümumiyyətlə hərbi islahatlarda da kifayət qədər irəli getmiş region dövləti adlandırırlar. Amma ümumiyyətlə, bax, bu iki ili həm də yanaşma deyirik, indi danışanda deyildi. Bunun fonunda, deyək ki, o əməkdaşlıqların özləri nə dərəcədə səmərə verə bilər?
Bilirsiniz, bir yaxşı sualdır. Çünki həqiqətən, misal üçün, Gürcistan büdcətinə baxsaq, onlar da xeyli pul verirlər, göndərirlər bu hərbi məsələlərə.
950 milyon dolar.
Yəni onlarda da xeyli, amma nədəsə biz eşitmirik. Əksinə, tamamilə haqlı olaraq deyilir ki, bəs... Hətta dəstək edirlər. Niyə görə? Çünki Gürcistanın həm ölkənin imici çox gözəldir, yəni demokratik ölkə kimi gedir, həm onların, yəni Saakaşvilinin prezidenti baxmayaraq, o son hadisələrə baxmayaraq, yenə də imici yaxşıdır. Yəni burada böyük rol oynayır ölkənin imici. Və məhz buna dəfələrlə biz deyirdik ki, burada Azərbaycan bizim rəsmilərimizə ki, siz, sizin həm fərqi yoxdur, söhbət jurnalistlərdən mi gedir, yaxud digər məsələlərdə. Bunlar anlamlar ki, bütün bu negativ hallar ki, ortaya çıxır, geç-tez Azərbaycana qarşı olur. Yəni, Azərbaycana zərbə vurulur. Faktik, bunlar zərbə vururlar. Nəticədə Rusiya nəsə edirsə, misal üçün, Gürcistana qarşı, Qərb ilk növbədə və Amerika dəstəklər məhz Gürcistanı. Azərbaycana qarşı nəsə Rusiya etsə sabah, yaxud digər məsələlərdə fikir versək, misal üçün BMTV çərçivəsində, yaxud digər ATƏT-in o iclaslarında həmişə söhbət gedir Gürcistanın, yaxud Moldovanın, yəni orada da münaqişələr var, Pridnestrovya, həmişə deyir ki, ərazi bütövünün biz qarantiya kimi orada təminat veririk. Amma Azərbaycana çatanda isə həmişə deyir ki, bu iki dövlətlər arası münaqişədir və burada həm Azərbaycan Ermənistanla kompromisə getməlidirlər. Fikir verimi heç vaxt deyilmirlər. Azərbaycan ərazi bütövlükdə söhbət aparmırlar. Çünki orada imiş məsələsi ortada var. Bax, ona görə biz söhbət aparırıq o islahatlardan.
Necə fikirləşirsiniz ümumiyyətlə? Bax, deyək ki, islahatlar da aparıldı. O, indi yoxdursa, əgər o dediyiniz kimi, demokratik islahatlar və s. islahatlar. Yanaşmalar tamam eyniləşəcəkmi? İkili standart deyilən bu məfhum, bu fikir aradan çıxacaq, yoxsa yox?
Mən deməzdim ki, 100%, amma xeyli bir hissəsi hə.
Mənim fikrimcə, yəni, bu çox şeylər həll edir, yəni, bu demokratik islahatlar. Ən əvvəla, deməli, yəni, bu üç növbədə xalqla hakimiyyət arasında yəni, bir bağlantı olacaq. Bundan sonra yəni, ordunun güclənməsi məsələsi buraya daxildir. Ümumiyyətlə, yəni, belə deyək də, bu ümumiyyətlə, Qarabağ münaqişəsinin yəni, həllinin açarı, belə deyək, Azərbaycanda həyat keçirilə demokratik islahatlardan asıldı. Yəni, mən belə yanaşardım məsələyə.
Arif Bey, ümumiyyətlə, bax, bu cür açıqlamalar, beynəlxalq böhran qrupu və açıqlama verib, biz bütün, deməli, veriliş bu barədə danışdıq. Bunların xeyri nədir? Xeyri, zərəri varsa zərəri?
Xeyri var ki, bir də biz bu haqqında fikirləşirik, heç olmasa diskusiya aparırıq. Çünki bəzən belə bir, bilirsiniz, xaricdə də belə bir fikir yaranıb ki, Azərbaycanlar üçün Qarabağ münaqişəsi, Qarabağ məsələsi artıq o qədər aktual deyil. Onlar tez-tez gəlib deyiblər ki, sizin qaçıqlarınız reaksiya verir. Azərbaycan cəmiyyəti buna reaksiya vermir. Məsəl üçün, Ermənistanda ildə 2-3 dəfə parlamentdə Qarabağdan bağlı müzakirələr açıq şəkildə mənə deyirəm geri. Bizdə isə axırıncı dəfə 2001-ci il yanvar ayında olub. Yəni, o vaxta kimi, yəni, haradasa 7 ildir ki, heç bir müzakirə o aparılmır. Yəni, həm ölkə daxilində bu haqqında biz fikirləşməliyik, həm də regiondan, yəni digər regionda, yəni böyük dövlətlər bu haqqında fikirləşirlər. Yəni bu vacib məsələdir daha.
Cəsur bəy buyurun.
Mənim fikrimcə yəni, bu cür bəyanatlar daha çox yəni ki belə deyək, Azərbaycanın daha çox kənar dövlətləri xəbər etmə yəni ki məqsədi güdür ki, yəni ki bilinə, yəni burada müharibə var, nə vaxt alınmalı bilər, yəni burada hər hansısa bir layihə həyata keçirəndə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Münaqişə nə qədər ki mövcuddur, yəni ki bu hər həmişə burada yəni risk məsələsi olacaq.
Yəni siz demək istəyirsiniz ki, dərd Azərbaycanla Ermənistanın dərdi deyil.
Bəli, geosiyasi maraqlar məsələsi yenə önə çıxır
burada. Böyük dövlətlərin dərdidir. Parlamentdə də millətvəkilləri dəfələrlə tələb eləyirdilər ki, əlbəttə hamısı yox, bəzi millətvəkilləri ki, dinləmələr aparılsın Milli Məclisdə, vəziyyətin nə yerdə olduğu bilinsin, bu belə olmalıdır, hətta orada misal çəkirdilər, Ermənistanda hər il bir dəfə qapalı iclaslar keçirilir, bu barədə bizdə də məlumatlar var və o iclaslarda da bu vəziyyətlə bağlı, Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlar nə yerdədir, nədir, əlavə bəyanatlar da olur, hətta o bəyanatları sızdıranlar da olurdu parlamentdən çölə, yadımdadır bir dəfə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin bəyanatını səsləndirmişdilər, millətvəkillərinin bəziləri çıxartmışdı, orada Azərbaycanın artan imkanlarının narahatçılıq doğurduğu bildirilirdi. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan parlamentinin rəhbərliyi bildirir ki, Xarici İşlər Nazirliyi özü aparır danışıqları, prezident rəhbərliyi edir, prezidentin bilavasitə nəzarət altındadır və prezident özü lazım olanda açıqlamalar verir. Yetərlidirmi sizcə? Azərbaycan cəmiyyətinə verilən açıqlamalarla Ermənistan cəmiyyətinə verilən açıqlamalar arasında fərq varmı problemlə bağlı?
Əlbəttə, fərq böyükdür. Siz özünüz qeyd etmişsiniz ki, ermənilər Qarabağdan bağlı, misal üçün danışıqlarla bağlı onların birliyi əlbəttə, mən deyərdim ki, bir neçə dəfə çoxdur. Onlar həqiqətən yaxşı bilirlər və tək qapalı məsəl üçün, parlamentdə
yəni, qapalı idi, mən ona görə sual verdim. Yox, qapalı deyil, yoxsa yox, qapalı da var.
Qapalı da deyil, qapalı olur, amma daha çox açıq şəkildə və hətta jurnalistləri də dəvət edirlər, ekspertləri dəvət edirlər, bunlar müzakirə aparırlar. Və həqiqi mənada bizə bu lazımdır. Biz də belə yanaşmalıyıq. Çünki əgər biz deyirik ki, Qarabağ məsələsi bu ümumi məsələdirsə, yəni hər kəsin işidirsə, biz də buna yanaşmalıyıq. Və haçan biz eşidirik ki, güya bu prezidentin və deməli, Xarici İşlər Nazirin işidirsə, onda sabah onlar deməsələr ki, bəs alınmadı. Misal ki, bu Praqa proses adı ilə gedən deməli, danışıqlar, sabah deməli, onun nəticəsi olmayan da onların günahı olacaq. Yəni, burada bu o cümlədə hakimiyyətə də lazımdır ki, biz də buna qarışaq. Biz də, yəni, dəstəkləyək, yaxud misal tənqid edək, fərqi yoxdur. Onlar onda biləcəklər ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bu prosesdə iştirak edir. Necə ki, Ermənistanda. Ermənistanda Koçaryan bilir ki, sabah nəsə düz eləməsə, nəsə erməni milli moralına uyğun olmayan sənədə qol çəksə, bütün cəmiyyət ona qarşı çıxacaq. O, belə deyək, hiss edir ki, onun arxasında gedir cəmiyyət. Bizdə belə deyil.
Cəsur bəy, sizdən fərqli olaraq deyək ki, siz dediniz ordu ilə bağlı, dedim, mən bayaq da dedim, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi, prezident ordunun güclü olduğunu, hər şeyə qadir olduğunu deyirlər. Siz əksinə deyirsiniz, belə deyil, amma beynəlxalq böhran qrupunda deyir ki, silahlanma var, müharibəyə yaxındır vəziyyət. Bu demək ki, yəni ordular güclənir yəqin ki, belə. Amma siz fərqli fikir deyirsiniz və cəmiyyətə bu cür deyilməsi və amma fərqli olur.
Mən yəni belə mövqe deyəm ki, yəni ordunun güclü olunması yəni cəmiyyətə sübut olunmalıdır. Və bu sübut da yəni ortaya çıxardığı faktlardır. Qeyd edim ki, yəni bizim yəni parlamentdə, yəni Sovet parlamenti yəni müzakirələrindən düşdü. Müdafiə büdcəsi ilə bağlı, müdafiə büdcəsinin bölüşdürülməsi ilə bağlı deputatlar məlumatlı deyillər. Həmçinin onlara yəni belə deyək, yəni bir çox deputatlar mən söhbət eləmişəm, əsas da bu müdafiə təhlükəsizlik komissiyasında deputatlar söhbət eləmişəm. Onlar da məsələn bilmirlər məsələn. İndiyə ki müdafiə naziri parlamentdə hesabat verməyib. Həmçinin onlar bilmirlər yəni ölkə hansı silahlar almalıdır, necə alır, hansı qiymət alır. Bu sırf yəni belə deyək, monopoliya alınıb. Yəni bu sahə insara aldığından ona görə məndə yəni belə bir şübhə yaranır ki, bizim yəni ordumuzun güclü olmasına şübhə yaranır. Mən istəyirəm ki bunu mənə sübut eləsin. Həmçinin cəmiyyətin digər üzvlərinə sübut etsin ki ordumuz güclüdür. Və bunu Allahdan o sübut olsun.
Çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Beynəlxalq Böhran Qrupunun açıqlaması olub, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibə təhlükəsinin olmasına diqqəti yönətməyə çalışıb dünyanın diqqətini və sülh məsələsinə təkan verilməsini, problemin sülhlə həll olunmasına desək çağırış olubdur. Bu məsələ ilə bağlı studiyamızın qonaqları oldu. Studiyamızın qonaqları Arif Yunus, Sülh və Demokratiya İnstitutunun departament rəhbəri, eyni zamanda Cəsur Sümərli, Zirkala qəzetinin, Ayna Zirkala qəzetinin hərbi yazarı, Doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmaları mərkəzinin direktoru. Hər halda bu böhran qrupunun yaydığı məlumat bizə bu günləri bu söhbəti eləməyə və cəmiyyəti müəyyən qədər məlumatlandırmağa kömək elədi. Hər ikinizə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. İşdən sonra verilişi birazdan davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email ziya@ SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradio.com.